Zinoning shariatdagi jazosi haqida to'xtalamiz. Shariatdagi jazosi, agar zino qilgan insonga to'rtta odam guvohlik bersa, ya'ni bir vaqtning o'zida to'rtta inson o'sha ikki insonning zino qilayotganini ko'rganini aytib guvohlik bersa, shariatda ularning hukmi. Agar zino qilgan insonlar oilalik insonlar bo'lsa, ularning jazosi toshbo'ron qilib o'ldirilish. Agar oilasiz inson bo'ladigan bo'lsa, ularning jazolari 100 darra urilishdir. Bu islom jazosi, islomda belgilangan jazo had. Buni hech kim rad etishga yoki o'zgartirishga haqqi yo'q. Allohu Rasul tomonlaridan belgilangan. Bu farz, bu aniq qat'iy jazo. Endi bu masalada qanday buni ijro etish, kim tomonidan va hokazo bu borada tafsilotlar fiqh kitoblarida keltiriladi. Bu ishning jazosi, mana shunday had jazosi o'sha qilgan gunohiga kafforat bo'ladi. Ammo shu bilan bir qatorda insonning tavba qilishi, o'shanday jazoga yo'liqmasdan, jazo, ya'ni shariatda belgilangan jazoni olmasdan turib ham inson shu gunohdan qutulishi mumkinmi? Albatta mumkin. Ya'ni uning qutulish yo'li tavba, ya'ni chinakam tavba, rost tavba. At-tawbatus sodiqa, at-tawbatun nasuh. Haqiqiy tavba Alloh taologa qaytish, unga yolborish, istig'for aytish, afsus, nadomat chekish, yig'lab tavba qilish, bu ishni qaytib qilmaslikka azmu qaror qilish, chindiridan o'ksinib afsus chekib, ikkinchi endi bu ishni boshqa qilmayman deb o'ziga ad paymon berish, qalbiga tugish, bu o'sha insonning bu gunohdan qutulishga inshaalloh sabab bo'ladi va bu narsa barcha uchun ochiq imkoniyati bor. Bu dunyoda had urilishi, ya'ni zino jazosi berilishi insonni poklaydi. Zoniy zinokor inson yoki zinokor ayolni tozalaydi. Alloh huzuriga pokiza bo'lib ketadi. U ishni kim bajaradi? Bu jazoni beradigan hokim bo'lish kerak. Ya'ni islom hukmini yuritayotgan inson, davlat boshlig'i buning vazifasi. Lekin bu boshqa inson bu narsani qila olmaydi. Bugungi kunda islom shariati jazosini bajaradigan, belgilaydigan hay'at bo'lmasa, demak, odamlarga bu jazo qo'llanmaydi. Yoki o'shanday hay'at bo'lsa ham, o'shanday jazo beradigan muassasa bo'lsa ham, agar bu jinoyat isbotlanib, ularning huzurida isbotini topmasa, u jazo qo'llanmaydi. Buning isboti topilishi nihoyatda murakkab masala, qiyin. Ya'ni to'rtta guvoh bir paytning o'zida barobar ko'rgan bo'lishi kerak. Lekin bu nima uchun? Agar 3ta bo'lib qolsa ham qabul qilinmaydi. Aksincha 3ta guvohning o'ziga jazo beriladi. Ya'ni bu inson sharafini, obro'sini saqlash, himoyalash uchun shariat bu yog'ini ham shunday qattiq qilib qo'ygan. U jazo ham qattiq, u jazoni olib chiqib isbotlash ham qattiq. Unga guvohlik berish ham oson emas. Buni isbotlash ham oson emas. Ya'ni insonning sharafi, obro'si ana shunday qimmat. Qadru qimmati nihoyatda yuksak. Shu jihatini islom dini himoyaga olgan. Mana shuni orasida o'shanday ishni qilgan odamlarning jinoyati isbot bo'lmasdan qolib ketishi mumkin. Bu ular uchun imkoniyat. Ular tavba qilishlariga, Alloh huzuriga qaytib, bu dunyoda jazo olmasalar ham Allohning huzurida tavba bilan qutulib qolishlariga imkoniyat. Bu ham din islomning shariatning bag'ri kengligidan, islom dinimizning insonlarga rahmu shafqatining yuksakligidan dalolat beradi. Buni suiiste'mol qilish emas, bundan balki foydalanish, yaxshilik bilan, yaxshi niyat bilan foydalanish kerak, tavba qilishlari kerak. Agar insonning bu aybi ochilmagan bo'lsa, uni ochmasdan yopgan holda tavba bilan poklanib, bu yo'ldan, yomon yo'ldan, bu zino yo'lidan qaytishga shoshilish lozim. Nima uchun? Chunki buning oqibati nihoyatda yomon bo'ladi. odamlar bundan qo'rqishlari kerak. Musulmonlar qo'rqadilar. Allohdan qo'rqqan odam albatta bundan qo'rqadi. Allohdan qo'rqqan odamlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida o'zlari birov ko'rmagan bo'lsa ham, birov ularni ushlab kelmagan bo'lsa ham, o'zlari qo'rqqanlaridan, Allohdan qo'rqqanlaridan, uning azobidan qo'rqqanlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga o'z oyoqlari bilan yurib kelganlar. Rivoyatlarda kelmagan to'rtta odam guvoh ko'rib qolib, bir insonni yoki boshqasini ushlab olib kelib jazo berilgan degan narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bo'lmagan. Odamlar bunday qilishmagan, ya'ni shunday zino qiladiganlarni qidirib yurishmagan, ushlab kelib tutib jazolashmagan. Bunday narsaga Rasululloh buyurmaganlar. Islom buyurmaydi, qidiringlar, topinglar demaydi Islom. Balki bu gunohligini, yomon ish ekanligini tushuntiradi. Odamlarni Allohdan qo'rqitadi. Odamlar o'zi Allohga ishonsa, qo'rqsa o'zi keladi. Agar shunday jinoyatni qilib qo'ygan bo'lsa, bundan poklanmoqchi bo'lsa, o'zi kelib jazosini olishni o'zi talab qiladi yoki tavba qilib Alloh huzuridan o'zini poklab, oqlab oladi. Buning misollari hadislarda juda ham ko'p kelgan. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga Ma'iz bin Malik degan odam kelgani rivoyat qilinadi. Buni Abdulloh ibn Abbos rivoyat qiladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, Ma'iz bin Malik o'zini zino qilganligini e'tirof etadi. Ikki marta kelib aytganda Rasululloh uni haydab yuboradilar. Yana kelib, yana e'tirof qiladi. To'rt marta shu ish sodir bo'ladi. Oxirida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Faqala shahidta ala nafsika arba'a marrat, izhabu bihi farjumuhu." Sen o'zingga o'zing to'rt marta guvohlik berding. O'zining zarariga, ya'ni o'ziga qarshi, ya'ni o'zining zino qilganligi haqida o'ziga o'zi to'rt marta guvohlik berdi. To'rtta guvohning o'rniga o'tdi bu. Boringlar, buni toshburon qilinglar deb aytadilar. Keyin bu ishni amalga oshirishadi. Demak, bundan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni bir marta aytganda ushlamadilar. Ushlaylar demadilar. Qani, nima deysan, nima deyapsan demadilar. Qaytar, qani to'rtta aytchi demadilar. Haydadilar. Bor ket dedilar. Ya'ni bu bilan unga imkoniyat berdilar. Bor, tavba qil degan ma'no edi. Lekin u inson tavba bilan ham qutulish mumkin edi, ammo uning iymoni, Allohdan bo'lgan qo'rquvi, oxirat azobi, qabr azobidan bo'lgan dahshati, qo'rquvi uni mana shu dunyoda jazo olishga undadi. Shu dunyoda uni jazosini berishlarini talab qildi. O'zi talab qilib keldi. Yana bir hadis Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Abu Davud ham rivoyat qilgan sahih hadis. Jabir ibn Abdulloh rivoyat qiladi. Aslam qabilasidan bo'lgan bir inson kelib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida e'tirof etdi. Zino qilganini ochiq aytib iqror bo'ldi. Birovni so'ramagan edi, birov chaqirib kelmagan, birov qidirib topmagan, uni ketidan yurib izga tushib tergovchilar yoki politsiyachilar, militsionerlar boshqalar qidirib topmagan. O'zi Allohdan qo'rqib kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga zino qilganini aytgan. Rasululloh nima qildilar? Ha, ushlanglar dedilarmi? Yo'q. Nima qildilar? Rasululloh fa'araza anhu. Yuzlarini o'girdilar undan. Boshqa tomonga qarab yubordilar. Keyin o'sha tomonga o'tib yana aytdi zino qilganini. Yana Rasululloh yuzlarini bu yoqqa o'girib oldilar. Bu yoqqa o'tib yana aytdi. Mana shunday qilib 4 martagacha u ham o'zining zarariga, o'zini qilgan gunohini aytib bo'yniga olib guvohlik berdi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Abika junun, senda jinnilik dam biror asorat bormi?" dedilar. Ya'ni kasallikning bormi? Mabodo jinnilik kasallikdan, ruhiy kasallikdan biror bir alomat asorat borligini aniqlamoqchi bo'ldilar. Keyin odam yo'q deb javob berdi. Ya'ni ruhan sog'lom odam ekan. Agar ruhan nosog'lom odam bo'lsa, uning bergan guvohligi qabul qilinmaydi, o'zining zarariga berayotgan ayniqsa guvohligi qabul qilinmas edi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: oilalimisan? Ahsant. Qola na'am. Ha, dedi. Ya'ni oilali odam bo'lsa uning jazosi toshbo'ron, agar oilasiz bo'lsa boshqa. Odam o'zining gunohini bo'yniga olish bilan bir qatorda aqli hushi sog'lom ekanini, oilali ekanini ham aytdi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni islom jazosi bilan, islom belgilagan jazo bilan jazolashga buyurdilar. Chunki hamma narsa ochiq oydin bo'ldi. Alloh buyurgan u buyruqni, Allohning buyrug'ini rad etishga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ham haqlari yo'q edi. O'zi iqror bo'lib kelib turibdi. Yuzlarini o'girsalar ham, ket degan ishorani qilsalar ham ketayotgani yo'q. O'zini o'zi bo'yniga olib, o'limni bo'yniga olib kelib turibdi. O'z oyog'i bilan ana u iymon ularni olib kelgan. Allohdan qo'rquv, oxiratdan qo'rquv insonlarni mana shunday darajaga olib chiqqan. Keyin uni musalloga olib chiqib, ya'ni maydonga, namozgohga, masjidda emas, balki masjiddan uzoqda musalloga olib chiqib bu hukmni ijro qilishdi. O'shanda tosh tekkan paytda u odam qochdi. Ya'ni u og'riq azobga chidamasdan qochdi. Ammo u hukm ijro etildi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xabarni yetkazishdi. Shunda payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlar, ya'ni uni o'sha qochgan paytda o'z holiga qo'ymabsizlar-da deganlar. Ya'ni uni qochsa, ketsa ketaversin edi, lekin nima uchun bu ishni oxiriga yetkazdingiz deb malomat ham qilmadilar. Ana shu masaladan ulamolar bir qancha xulosalarni olishadi. Ya'ni agar bu hukm ijro etilishga kirilishilsa-yu, keyin u odam qochsa, uning keynidan borib bu ishni tugatish kerakmi yoki tark qilish kerakmi degan masalada, demak, Rasululloh qat'iy bir so'zni aytmaganlari uchun ulamolar ikki xil fikrni bildirishgan ekan. Ya'ni Shofiy va Ahmad va yana boshqalar o'z holiga qoldiriladi, uni keynidan borilmaydi. U hukm unga o'qilgan bo'lsa ham ijro qilish uchun quvib borilmaydi, ushlanmaydi, qidirib topib ushlab o'ldirilsin, jazosini berilsin deyilmaydi deyishgan. Ammo Imom Molik esa yana bir rivoyatda, yo'q, uni ketidan borib u hukm ijro etiladi deganlar. Har ikki guruh ulamolar ham mana shu bitta hadisdan hujjat qilib olishadi. Ya'ni halla taraktumuhu fala'allahu yatubu fayatubullohu alayh deganlaridan. Ya'ni o'z holiga qo'ymadinglarmi? Uni Allohga barkim tavba qilardi va Alloh tavbasini qabul qilardi deganlaridan. Demak, ulamolar, demak, o'z holiga qo'yish kerak agar u qochsa deyishadi. Ammo yana yo'q, buni oxirgacha yetkazish kerak degan xulosaga kelganlar esa lam yulzimuhum zambahu ma'a annahum qataluhu ba'da harabi. Qochgandan keyin ham uni hukmni ijro etishganiga Rasululloh qarshi bo'lmadilar-ku, ayblamadilar-ku degan jihatni olib, demak, bu hukmni ijro etiladi deyiladi. Bu tafsilotlardan murod nima? Avvalo, Alloh taoloning dini poklikka chaqiradi insonlarni, iymonga chaqiradi. Inson o'zi iymon keltirib haqiqatni tushunib, bu dunyoda pokiza holda yashash kerakligiga, oxiratda esa pokiza holda jannatga kirishiga lozim, shunga intilish kerakligiga iqror bo'lsin. Ba'zi insonlar bilmasdan gunoh qilib qo'ysa, tavba qilsin. Yoki mana bunday qilib uning poklanganiga hech bir shubha qolmaydigan darajada o'zini o'ziga jazo berishlarini so'rab, agar jazosini olsa, bu ham insonlardagi iymon, halol pokizalikka bo'lgan intilishning qay darajada ekani, chinakam iymon insonlarda qanday bo'lganini ko'rsatadigan bir misol. Odamlar o'limdan qo'rqmagan, o'zlarini o'zlari o'limga olib kelishgan, qo'rqmasdan iymon uchun, oxirat uchun, Alloh huzurida pokiza bo'lish uchun. Mana bunday narsani ko'rganlar esa bunday ishdan yana ham uzoq bo'lishgan. Va yana bu o'rinda, demak, islomda o'shanday insonlarni ketiga tushunmaslik, ularga faqat ogohlantirish bilan cheklanish, o'sha paytda hukm o'qilgan bo'lsa ham ijrosida, demak, ularga bu ogohlik, shu bilan ular tavba qilib Agar inson qochib ketsa, tavba qilsa, uning tavbasi Alloh huzurida qabul bo'lishi mumkin. Endi bugungi zamonga oladigan, zamonga qaraydigan bo'lsak, mana bu savolda yozilgandek yoki boshqa bunday fahsh ishlarni qiladiganlar ko'p. Na'uz billah, astagfirulloh, la havla va la quvvata illa billah. Allohdan qo'rqmaydilar, ular Xudodan qo'rqmaydilar. Ular Allohdan qo'rqib, agar oxiratdan qo'rqib, o'zlariga bu hukmni tatbiq qiladigan odamni qidirsalar topolmaydilar ham. Unday hayotni topolmaydilar ham. Bunday insonlar uchun bugun faqat tavba qilish yo'li qoladi xolos. Ammo ular tavbani ham chiroyli qilgilari kelmasa, oxiratda qattiq azobga qoladilar. Bu dunyoda ham juda ham qattiq oqibatlarga, xunuk oqibatlarga ro'baro bo'ladilar va ular xorlikda umr kechirishga mahkum bo'ladilar va bu dunyodan ham rasvo holatda, xor holatda o'tishga mahkum bo'ladilar. Alloh taoloning huzuriga borganda, qabrga kirgandayoq ularning azobi boshlanadi. Ularning oxirati shu yerda boshlanadi. Alloh taolodan panoh so'raymiz, insof so'raymiz va ularga nasihat qilish kerak. Ularni bu yo'ldan qattiq qaytarish kerak. Ana shunday ishlarning sabablarini ham oldini olish kerak. Ya'ni zinoga sabab bo'ladigan ishlar, bular erkak u ayolni aralash, quralash bo'lishi, sharmu hayosizlik, behayolik, behayo ishlarni rivojlanishi, undan odamlar seskanmasliklari, shunday hayosiz ishlarni oldini olmasliklari, beparvo bo'lishlari bunday yomon oqibatlarga olib keladi. Mana shu haqda Allama Ibn al-Qayyim yozadilarki, "Wala rayba anna tamkina an-nisa min ikhtilatihinna bir-rijal aslu kulli baliyatin wa shar." Ayollarni erkaklar bilan aralash qurilash bo'lishlariga sharoit yaratib berish, bu har qanday baloyu yomonlikning asosi boshlanishidir, dedilar. Va huwa min a'zami asbabi nuzulil uqubatil amma. Bu ommaviy abalo ofat kelishiga sabab bo'ladigan eng katta sabablardandir. Kama annahu min asbabi fasadi umuril ammati wal khassa. Bu ommayu xos, ommayu xusus alohida yakka alohida odamlarning ishlarini fasod bo'lib buzilishiga sabab bo'ladigan ishlardandir. Ixtilot ar-rijal bin-nisa sababun likasratil fawahish waz-zina. Erkaklar va ayollarning aralash qurilash bo'lishlari bu fohisha va zino ishlarining ko'payib ketishining sababidir. Va huwa min asbabil mautil am. Bu ommaviy o'lim sabablaridan hamdir. Va tawainul muttasila, ketma-ket keladigan taun vabo kasalliklarini ham paydo bo'lishiga shu sabab. Bu narsa, mana shu aytilgan so'zlar bugungi hayotda ham o'zining isbotini topib turibdi. Ya'ni ommaviy o'limlar, go'yoki zilzila bo'ldi, yoki go'yoki bir to'fon, okeanda bir zilzila bo'lib, odamlar qirg'oqdagilarni supurib halok qildi, 10 ming, 100 ming odam o'ldirdi. Bu sababi nima? Ha, sababi to'fon. Zohiriy sabablarga qarasa shu, ammo uning botiniy sababi bor, ko'zga ko'rinmaydigan sabablari bor. Ko'zi ko'rinmaydigan narsalarni ilg'ash bu aqlli, iymonli, farosatli, qalbi ko'zi ochiq odamlarning ishi. Ammo ko'zga ko'rinmaydigan sabablarni bilmasdan faqat ko'zga ko'rinib turadiganning o'zi bilan kifoyalanish bu aldanish bo'ladi. Buning jungina misoli, deylik o'sha dengiz, okean toshib, okeanda to'fon bo'lib, okeanda to'lqin ko'tarilib, qirg'oqdagi bir necha shaharlarni yuvib ketdi. Nima bo'ldi desa, okeanda to'fon turdi. Bu zohiriy sabab, odamlar ko'zi ko'rinib turgan sabab toshqin bo'ldi, lekin u toshqinning yana bir sababi bor. Ko'zga ko'rinmaydigan sabab, u okean ostidagi zilzila. Okean ostida zilzila bo'lib, okean tubi qarida yer qimirlab ko'tarilib, demak to'lqin harakat, suv harakatga kelib to'lqin paydo bo'lib, u to'lqin keyin qirg'oqqa urilib odamlarni halok qildi. Ya'ni shu zohiriy, dunyoviy, ilmiy sabablarini ham anglab, odamlar anglab yetadiganlar bor, oddiy odamlar, va uni faqat olimlargina biladigan jihatlar bor. Ana shunga o'xshab ketadi. Yana uning qarida chuqurroq sabablarini uni musulmon, mu'min odamlar, qalbida iymoni bor odamlar anglab yetadigan sabablari ham bor. U nima? U gunoh va fahsh ishlarning ko'payishi. Yer yuzida gunoh ishlar ko'payadigan bo'lsa, ana ular ham ommaviy balolar, zilzilalar yoki ana shunday to'fon, suv toshqinlarining sababi ipsiz, ko'zga ko'rinadigan bir arqonsiz bog'liq sabablar. Alloh uni bog'laydi. Alloh taolo uning sabablarini yaratadi. Alloh uni shu sababli uni paydo qiladigan Alloh. Shuning uchun Allohdan qo'rqish kerak. Alloh taolo biz qo'rqitish uchun insonlarga hodisalarni paydo qilamiz degan. Mana shu, ya'ni zilzila va shunga o'xshagan hodisalarni Alloh taolo bandalarni ogohlantirish uchun ham yuboradi. Ularni gunohlardan qaytarish uchun ham yuboradi. Demak, erkagu ayollarni aralash-quralash bo'lishlari, turli xil fahsh ishlarning ko'p sodir bo'lishi bu ommaviy o'limlar keltirib chiqaradigan sabablardandir deb yozadilar. Qadimda yozilgan bu kitob Ibnul Qayyim rahimahulloh. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana hadislarda aytadilarki, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان." Allohga va oxiratga iymon keltirgan inson, kimki Allohga va oxiratga iymon keltirar ekan, biror bir ayol bilan uning mahrami hozir bo'lmagan holda xoli qolmasin, ya'ni mahramsiz begona ayol bilan xoli bo'lmasin, chunki ularning uchinchisi shayton bo'ladi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ahmad va Hokim rivoyat qilishgan, Shayx Alboniy sahih sanagan hadis. Ya'ni insonlar, erkak ayolning xoli bo'lishi, begona insonlar bir-birlaridan xoli holatda qolishlari bu yomonlikning divojasi bo'ladi. Bunday ishlardan uzoq bo'lish lozim. Begona erkak begona ayol bilan xilvat bo'lishi, bemalol so'zlashuv, boshqa munosabatlar islom dinida taqiqlanadi. Buning hikmati mana yuqorida o'tdi. Mana shunday yomonliklarni oldini olish uchun uning o'sha yomonlik ko'chasining u boshrog'i to'siladi. Unga sabab bo'ladigan ishlar taqiqlanadi. Bu narsalarga musulmonlar jiddiy qarashlari lozim. Endi savolda aytilgan inson agar shunday yomon ish qilayotganiga dalil hujjat bo'lsa, uni zino qildi deb aytsa bo'ladi. Lekin hujjat ko'rdingiz, eshitdingiz, to'rtta guvoh ishtirokida bo'ladi. U narsa esa juda ham qiyin. Yana bir boshqa jihati qoladi, ya'ni o'sha insonning o'zining e'tirofi. Taxmin bilan qilish, xulosa qilish mumkin emas. Ya'ni bir ayol bilan bir erkak xoli qolayotgan bo'lsa, tez-tez uchrashib turgan bo'lsa, buni albatta zino qildi deb aytish mumkin emas. Gunoh qildi deyish mumkin. Ya'ni xoli xilvat bo'lishi gunoh bu. Masiyat bu, mumkin emas. Buning o'zi alohida gunoh. Lekin u yerda u zino qildimi yoki yo'qmi, bu boshqa masala. Unga hujjat, dalil kerak. Ammo ana shunday xoli ravishda uchrashayotgan insonlarni albatta qaytarish kerak. Ya'ni bu ishning o'zidan qaytarish kerak. Bu mumkin emas, bu fitnalarga, shubhalarga, har xil gap-so'zlarga sabab bo'ladi. Shuning uchun begona erkak bilan begona ayolni xoli qolib gaplashib turishi yoki ko'p uchrashaverishi bu insonlarni shubhaga soladi, ular o'zini yomonotlik qiladi. O'shanday insonlar, ya'ni erkaklardan tap tortmaydigan ayollar yoki ayollardan ko'zini uzmaydigan erkaklar o'zlarini o'zlari shubhaga qo'yadilar, o'zlarini obro'larini to'kib badnom bo'lishlariga o'zlari sabab bo'ladilar. Unday ishlardan qaytariladi. Xilvat bo'lishi harom. Endi bu odamlar o'sha xilvat ishidan qaytariladi, ammo agar o'zi, o'sha insonning o'zi zino qilganini yoki qilayotganini e'tirof etadigan bo'lsa, bu uning o'zi uchun hujjat, buni eshitganlarga ham hujjat. Bu demak, o'sha insonning zinokor ekaniga kifoya qiladi. Bundan albatta qaytarish kerak, nasihat qilish kerak, urushish kerak, ya'ni tanbih berish kerak. Ammo bu gap-so'zlar, bu nasihatlar kor qilmaydigan bo'lsa, unda boshqa choralarni ko'rish kerak. Ya'ni bu haqda u insonning yaqin kishilariga aytish kerak, bildirish kerak, ulardan maslahat va yordam so'rash kerak. Bu inson kimningdir ayoli bilan zino qilib yurgan bo'lsa, o'sha oilaga bo'lgan hurmatsizlik, u oilaning ustidan kulish, masxara qilish, ularni tahqirlash yerga urush bo'ladi. U oilaning ham farzandlari bo'lishi mumkin, qarindoshlari bo'lishi mumkin va hokazo, uning eri va hokazo. Bu yog'i nihoyatda murakkab masala. Bu ishni demak qilayotgan o'sha zinokor erkak va zinokor ayol aqlini yig'ish kerak. Ular o'zini o'zi qo'lga olib tavba qilish kerak, to'xtatish kerak. Tezroq bu ishdan ular qadamini uzish kerak. Buni bilib turgan odamlar ham bunga beparvo bo'lishlari mumkin emas. Juda ko'p katta katta yomonliklar keltirib chiqaradi bu. Hozirning o'zida ham qancha yomonliklarga ular sabab bo'layotgan, demak, yomon ishni qilayotgan odamlar, ularning ishlari haqida kerakli odamlarga albatta xabar qilinishi kerak, ya'ni qarindoshlarga aytilish kerak va o'sha insonning o'zi ham o'sha bu ishga aloqador bo'lgan, o'sha oilaga aloqador bo'lgan odamlar bu narsadan xabar topishlari va buni albatta oldini olishlari, o'zlarining baholarini berishlari kerak. Agar buni bilgan odam yashirib yuraveradigan bo'lsa, bu orqali emas, boshqa o'rinda bu ochiladi, bunday ishlar fosh bo'ladi. O'sha paytda bilib indamasdan yurgan, bilmaganga solib yurgan yoki biror narsa qo'ldan kelmasa biror kishiga aytmagan, biror bir insondan yordam, maslahat so'ramagan odam ham qo'shilib gunohkor bo'ladi va uyatga qoladi. Alloh taolo o'shanda insonlarga insof bersin, barchamizga ham Alloh tavfiq bersin, yaxshilikka boshlasin Alloh hammamizni. Alloh nafsimizning yomonligidan, shaytonning vasvasasidan o'zi asrasin. Farzandlar tarbiyasida ehtiyot bo'lishimiz kerak, atrofimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Pokiza hayotga Alloh barchamizni o'zi muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.